لله. Аллах тағала сені отырып сабақтарымызды бастаймыз. Аллах қаласа, Аллах баршамыздың білімімізді арттырсын. Есімнен шығып кетпей тұрғанда бір ілгерде маған сұрақ қойған еді құрбан айт кезінде. Оның тағы бір екіншіде жауап бар екен. Сол бір сұрақ сияқты болып қалады. Намаздан кейін тәкбір бар еді ғой, тәкбір айамы ташрихта, яғни ташрих күндері айтылады тәкбір. Намаздан кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, Аллаху акбар деп. Соны намаздан кейін бірден айтқан дұрыс па, жоқ астағфируллахта астағфируллахта айтып барып айтқан дұрыс па деп қойған едіңіздер, естеріңізден шығып қалса. Сөзімен айтқан едім, яғни Аллаху акбар, Аллаху акбарды тәкбір ташрихта айтып, одан кейін барып намаз дұғаларын айта береміз деп. Бірақтан тағы бір жауабын кездестім, оның жауабы ішінен сәл дұрысырақ көрінді. Оған Усаймин ибн Усаймин жауап берген екен. Ол кісіге осы сұрақ қойылған кезде ол кісі айтқан екен, дейді, бірінші астағфирллахты айтамыз, жоқ Аллаху акбарды тәкбір ташрихта бірінші кірісуіміз керек бар, енді ол кісі айтқан екен, дейді, астағфирллахты айтып алған дұрыс депті, себебі біз намаздағы кеткен қателіктерін не кемшіліксіз орындай алмаймыз, кемшілік болуы мүмкін, астағфирллах оның кішкене кемшілігін түзеуіне мүмкіндік береді, сондықтан астағфирллахты айтып одан кейін барып тәкбір ташрихта айтамыз деген екен, дейді. Сондықтан жаңағы астағфирллах, астағфирллах, астағфирллах айтып барып одан кейін жаңағы тәкбір ташриф айтылады деген де бар екен. Бүгінгі сабағымыз арқа жалғастырамыз. Өткенде біз Құранға байланысты өткеніміз, Құранның Аллахтың сөзі екеніне, оған иман келтіруіміз керектігін, қажеттігіне, кімде кім Құранға күдіктенсе Аллахтың сөзі екеніне байланысты, болмаса Құранда ішінде қателіктер бар деп ойлайтын болатын болса, болмаса Құранды бұл адам ойының жемісі, адамның бір еңбегі деп есептейтін болатын болса, онда ол кәпір есептелінетіні жайында да айтылған аяттар бар. Оған тікелей Аллахтың аятында бар, саслихи сақар деп келеді. Және бұл Құран жаңағы бір жалғасып кеткен сиқыр, бұл адамның сөзі деп айтылған үшін Алла тағала оны біз сондай жалындаған тозаққа саламыз деген аят бар еді. Аллах тағала одан сақтасын. Сондықтан Аллахтың сөзіне келгенде тіпті оның ішіндегі бір әрпінің өзі адамның сөзі деп айтудан қорқу, сақтану керек, егер оның нәтижесі тозақ болып келетін болатын болса. Бүгінгі сабағымыз ары қарай жалғастырамыз. Ода келген екен, бисмилла, ва ман уасафаллаха бима'на من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. Бұл тақырыптан негізі айтайын дегені, кімде кім Аллах тағаланы сипаттағанда адамдарға ұқсас сипаттармен сипаттай бастайтын болса, онда ол кәпір болады дейді. Кімде кім шынымен де көп нәрсені зерделеп байқап білген болатын болса, ілгері өткен көп нәрседен иғбарат өзіне алатын еді. Және ондай кәфірлердің ондай бір сипаттауларынан, Аллахты адамға ұқсатуға байланысты сипаттауларынан барынша сақтанатын еді деп келген екен. Өйткені Аллах тағала адамдардың жаратылыстың сипаттарына ұқсамайды деген екен, дейді. Осы жерде біз ілгерді осыған ұқсас тақырыптарды айтып өткенбіз, яғни осыған әрқашан бір Шура сүресінің 11-ші аятын айтып отырамыз, ләйса кәмислихи шәй уа хуа самиуль басир, яғни Аллах тағаланың мысалындай еш бір нәрсе жоқ. Аллах тағала, яғни көруші, естуші, көруші деп айтып отыратынбыз. Яғни Аллах тағалаға еш нәрсе ұқсамайды деп Аллах өзі айтып тұр. Сондықтан Аллах тағаланы бір нәрсеге ұқсата бастаса, расында аятқа қарсы келгендік болып қалады. Бірінші Аллах тағалаға, Раббыға нұқсан келтіріп отыр, екінші Аллахтың аятына қарсы келгендік болып қалады, кәфір болып кетеді. Сондықтан Аллах тағаланың бүкіл сипаттары өзіне тән, бұл жаратылыстардың сипаттарына ұқсамайтын болып табылады екен. Бірақ біздің мүмкін ойлауымыз мүмкін, яғни айтып тұр, кім зерделеп назар салса ол өзіне ғибрат алады деген сияқты, ілгергі қауымдардан, яһудилерден, насранилерден Аллах тағаланы яғни адамға ұқсату, болмаса яһудилер сияқты Аллахты адамға ұқсатып, христиандар Аллахты, яһудилер Аллахты адамға ұқсатса, христиандар болатын болса адамды Аллахқа ұқсатқан сияқты сондай көптеген нәрселер болған. Ол кейін мұсылмандардың кейбір тайпаларында да кездесіп жатты. Кейбір адасқандар айтқандар болған, кейбір адасқан қауымдарда Аллах тағаланың бүкіл жерін сипаттап бере аламын, тек қана әуретінен басқа деп айтқан дегендер де болған. Сондықтан сондай бір ойлардың арқасында барынша сақтауымыз керек, Аллах тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Енді бұл тікелей ұқсатулар болуы мүмкін, Аллахтың көзін, Аллахтың қолын, Аллахтың аяғын, тікелей адамға болмаса кез келген бір нәрсеге ұқсатушылар бар болуы мүмкін. Бұны ұқсату дейміз расында да. Онда мысалға жаңағы христиандардың өздерінің кейбір нелер түсініктері бойынша не деп келетін бар, кейбір өздерінің ақидасында не деп айтады, Бог создал человека наподобие себя деп айтады, сондай деп айтатындар, сол сияқты тікелей ұқсатулар бар. Және жанама мағыналы ұқсатулар да бар. Одан да сақтау алған керек. Жанама мағыналы ұқсатулар бар. Сонда жанама мағыналы ұқсатуларды кегізе бір бәр деп айтпаймын, бірақ соплы қағандардың кебірінде кездестіреміз. Омаса жай мынау Аллахтың өзге нәрсеге сүйінушілерін де сөзге кездестіреміз. Мысалға Аллахтың өзге нәрсеге сүйінуге болатында рұқсат етіндер бар, мына болса уасила мәселесіне келген кезде бұл арнайы тоқталатын бір тақырып, оны кейін өтеміз. Сондықтан осы мәселе кейінде адамды Аллахтың кейбір сипатын, адамның сипатын, болмаса адамға кейбір Аллахтың сипаттарын беріп қоятын қауымдар да болған. Мысалы, аруаққа сенетіндерді бұл нәрсе ашықса. Бір күні бір кісі 5 уақыт намазын оқиды, 30 күннің оразасын ұстайтын кісі, жасы ұлғайған, қажылыққа барған, сонда құрметті кісілерден, біраз жерде молдалық қылады, біраз жерде бата беріп жүрген кісі, сол кісінің бірақ баласы дінді жақсы түсініп, таухидті түсінгеннен кейін әкесі үшін қатты қам қайғы жей бастаған. Егер ол әкесі тура сол күйінде намаз оқығанмен де, ораза ұстағанмен де Раббыс аруаққа сыйынады екен соның қатарында, яғни әулиелерді арнай аралағанда дұрыс деп есептейді екен, жаңа аруақтар ішіндегі кеткен жаңағы әулиелерге сыйынуға болады деп есептейді екен, соны білген баласы ертең әкемнің намазы да оразасы да ештеңесі бұған пайда бермей кетеді ау, ертең барса құдайға серік қосқан үшін құдай тағала серік қосуды кешпеймін деген, сондықтан ол дозақ болып кете ма деп қорыққаннан кейін әкесін айтса баласын тыңдамайды екен. Яғни белгілі көп жағдайда баланың әкеге болмаса әке шешеге уағыз айту өте қиын, өте қиын. Себебі бір қалыптасып кеткен психология бар, яғни баланы дүниеге мен келтіріп отырмын, ол қаяқтан ақылды болып қалды. Болмаса орыстарда соған ұқсас мақал бар, яйца курицу не учит деген сияқты. Сол сияқты бір психология қалыптасқан. Сондықтан көбінесе сен басқаларға уағыз жасауың оңай, әке шешеңе уағыз жасағаннан көр. Сондай болып келеді. Сондықтан көбінесе әке шеше мен баланың арасында келіспеушілік болып қалатын сондай. Бірдеңе айта бастаса, бірден ашуланып қалуы мүмкін олар. Сол сияқты бұл кісі не қылады, баласы айтса көнбейді, қой деп ренжиді, мүмкін баласын адастың дейді. Қазір біреуге бір ештеңе демесақ опаңа сөз табатын болдық қой, уахабист дей салады деген сияқты. Соны бір сол біз жауабымыз айтыр дәлелсіз біреуді адасқан деп білдіру үшін. Сол айтқандай бұл көнбегеннен кейін сол әкесінің қамы үшін түрлі түрлі жол іздеген, бала тұрақтап қалмаған. Бір күні үлкен дастархан істеген, әкесін де сол дастархан басына шақырған, сөйтіп сол жерде таухидті білетін кісілерді шақырады. Соның ішінде тағы біраз әкемізге сөз сөйлесін деген сияқты солардың қатарында біз де шақырылғаннан кейін барған едік. Сонда әкесіне ол нәрсеге сүйінуге болмайтынын айтып, Құран аяттарын келтірген кезде әкесі оңайлықпен қайтпады. Сонда Аллахқа ғана сүйіну керек деп айтты. Сонда әкесі былай деп мысал келтірді. Бұл қай тақырыптан шығып отыр? Аллахты адамға ұқсатуға болмайды деген тақырыптан. Кім адам ұқсатса, кәпір болады деді. Оның тікелей ұқсату бар, және жанама ұқсату бар деді. Осы жерде жанама ұқсатуға мысал бұл. Сонда ол кісінің әкесі былай деп айтты. Сендер қызықсыңдар деді. Егер қазір облыс әкіміне кіретін болсаңдар біреулер, тікелей есік теуіп кіріп кете аласыңдар ма деді. Кіре алмайсыңдар ма деді. Сендер кезекке тұрасыңдар, жазыласыңдар, қай мәселемен кіретіндеріңді айтасыңдар. Секретаршаның рұқсатынсыз, болмаса жаңағы өзің арадағы жаңағы әкімнің арасында кездестіретін адамның рұқсатынсыз кіре алмайсың. Ол барып айтады әкімге, пәленше деген келіп тұр, кіргізейік десе кіргізсе, кіргізе, кіргізе, кіргізбейді. Енді бұл адамның арасында сондай дейді. Облыс әкіміне сөйтіп кіре алмайсыңдар, бір титтей облысты басқаратын әкім арасында сөйтіп кіре алмайсыңдар, біреу рұқсатынсыз дейді, бір адамсыз дейді, секретарсыз дейді. Ондай болатын болса сендер дейді бүкіл әлем Раббысы Аллаһқа қалай тікелей ұялмасаң барып кіріп кетулеріңді дейді, есігін теуіп. Ұят емес пе екен дейді. Сол үшін біз арамызда жүрген секретаршаларымыз бар, секретарларымыз бар, олар Құдайдың сүйген құлдары, әулиелер. Біз солар арқылы ғана оларға жете аламыз. Біз қарабетпіз, біздің күнәміз көп, біз келіп Аллаһқа баратын ешқандай уағалейкум салам рахматуллах шамамыз жоқ. Сондықтан біз солардың көмегі арқылы, солардың шапағаты арқылы, солардың араша түсіп қолдаулары арқылы ғана біз сол Раббымызға бара аламыз деп айтты. Осы сөзді, осы бұны мағыналық ұқсату дейді осында. Аллах тағаланың істерін жер бетіндегі адамдардың істеріне ұқсату дейді осында. Осындай сөзбен де адам кәпір бола береді. Сондықтан Аллах тағала адамзат басын ұқсамайды. Біріншіден алып қарайық бұл жерде. Аллах тағала еш нәрсеге мұқтаж емес дейміз, Аллах ұқсамады. Аллах тағала еш нәрсеге мұқтаж емес дейміз, уағалейкум салам. Және Аллах тағалаға біз өгде жаңағы әулиелерді басқа қойып қоямыз, біздің онсыз тілегіміз жетпейтін сияқты Аллахта бір көмекшіге, секретарға мұқтаж қылып қойған боямыз. Біріншіден. Онда біз Аллахтан мұқтаж емес деген сөзімізге өзіміз қашыққан боламыз. Біріншіден. Екінші, Егер әкім ол сондай бір көмекшілер өзіне зам кебіретінде екі зам болады тұрса ода көп болмай жүрін бұны мен білетін екі зам болғандар білем бірінші зам екінші зам деген сияқты ол замнан кейін тағы да секретаршалар болады жаңағыдай приемныйда приемный болады сол жерге барасыз кіргізейін ба кіргізбейін деп сұрайды ал қазіргі кезде тіпті не бар мына наблюдатель ететін жаңағы қарап тұратын аппараттар камералар бар әкім қарайды да осыны кіргізбей ақ қойшы деген сияқты басында ауыртасың осының бәрі әкімге не үшін керек не үшін керек себебі ол әлсіз жалғыз шамасы келмейді бүкіл мәселені шешуге облыста қанша адам бар ол жалғыз сонда бүкіл мәселесін бір күнде бүкіл облыстың адамдарын прием жасай ала ма жасай алмайды егер бәрін прием емес мейлі бір күнде 100 адамды прием жасаған кезде ол 100 адамның ішінде бір кейбіреулермен жолыққысы келмейтін шығар кейбіреудің мәселесін шеше алмайтын шығар сондықтан ол сол нәрселерді өзінің замдарына қарай итермелейді кейбір мәселелерді болмаса секретаршыны сол үшін қойып қойған тікелей есігін теуіп кірмеу үшін есігін тікелей теуіп кірмесінің мақсаты оның күштілігінен емес оның әлсіздігінен еді яғни келген адамдар оның есігін теуіп кіріп мазасын алып жұмысына шамасы келмейтін нәрселерді жүктеп ауыршылық салмақ түсіріп қоймасын деген мақсат дедім ал енді сол бұл нәрсе оның замдарының сайлануы болмаса секретаршаларының болуы әкімнің күш қуатының әлсіздігінен қажетті өзіне көмекшілерді алғандығынан болып табылады онда бұл әлсіздіктің белгісі ал егер құдай тағала сондай секретаршы болса онда аллах тағала әлсіз дегеніміз ол тағы екіншіден нәузу биллахи мин зәлік инналла әлә күлли шәйін қадир аллах тағаланың құдіреті барлық нәрсеге жетуші үшіншіден бұлар замдар көбінесе секретаршалар көбінесе бәрі адам жаңағы кіріп кете алмайды тікелей кіре алмайды сондықтан әкімге таңсыз дейді дұрыс па осындай әкімнің жақын замдарын танысы арқылы басқа бір жұмысқа тұрғызатын болса бір мәселесін шешетін болса бір жерден жер алу керек болатын болса танымайтын адамға әкімді оңай қабағын бұра қоймауы мүмкін сондықтан ол осындай кезде таныс іздей бастайды сөйтіп ол әкімге барып таныстырады ана пәленше деген еді менің туысқаным еді жаман кісі емес сіздер ренжіп қоймас былай деп ойлаймыз ал болмаса ана адамды жұмысқа алайықшы ол жұмыстың жөнін біледі осындай қабілеті жақсы деп әкімге білмейтін хабарларын айтып оның жақсы жақтарын айтып сипаттау мүмкін ал аллах тағаланың білмейтін нәрсесі бар ма жоқ сондықтан ей анау деп арада аллахқа бір түсіндіретін әулиенің мұқтажы емес аллах тағала ешкімге бұл нәрселерді ілгері кезде христиандар да құдайдан бөлек нәрсеге сүйінушілер уағалейкумассалам осы нәрсе істейтін яғни бүкілден аллахтың тазадан аллах үшін деп келіп жаңағы аллахтан өзге нәрсе сиынатындар не деп айтатын еді өздерін ақтаған кезде юқарибуна илаллахи зульфа ла нағбудуһум илля лийуқарибуна илаллахи зульфа біз бұларға сиынбаймыз бірақ сиынамыз не үшін аллахқа жақындатсын деп дейді да аллахқа жақындатсын деп сиынамыз дейді да тура осының сипаты болып қалады әруаққа сиынушылардың болмаса аллах пен адам арасында бір уасита делдал яғни арашашы шапағатшы қолдаушы керек дегендердің мысалы міне кімде кім аллахты осы сипаттарын құдіретін аллахтың осындай құдіретін жер бетіндегі адамдардың сипаттарына істеріне ұқсата берсе онда кәпір болады сондықтан аллах тағаланың ісі де аллах тағаланың сипаты да өзі де адамзат баласына ұқсамайтын болып табылады екен сондықтан осы аллах тағаланың тікелей ұқсату бар аллах тағаланың жанама ұқсату бар бұның бәрі күпірлікке алып баратын жолдар аллах тағала пенделерінің ешкімге мұқтажсыз ақ бүкіл тілектерін естиді аллах тағаладан ғайып нәрсе жоқ аллах тағаланың білімінен тысқары нәрсе жоқ аллах тағаланың құдірет күшінен тысқары нәрсе жоқ сондықтан аллах тағала инналла әлә күлли шәйін қадир күллі нәрсеге құдіретті бүкіл нәрсеге құдіретті деп айтамыз бикулли шәйін алим аллах тағала бүкіл нәрсені біледі деп айтамыз және де аллах тағала өзі туралы пайғамбар мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға үмбетіне таныстыру кезінде не деп айтқан وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي егер құлдар мен жайында сұраса فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي мен жақынмын тілеушінің тілегін беремін деп айтқан болмаса мин хабрил варид деп тағы айта келеді аллах тағала сендерге күре тамырларыңнан жақын дейді күре тамыр деген не адам мойнында тамыр егер аллах тағала сол күре тамырдан жақынмын деп тұратын болса біз керісінше аллахтан өзге де нәрсеге сиынушы араша деп кетсек аллахтан алыс нәрсені іздеп жатқан болып қаламыз да аллах тағала бүкіл тілекті естуші сондықтан ол жерде ол нәрсені бұл аллахқа ұқсатып қалуға болмайды екен сондықтан ол нәрсе ілгеріден сондай қателесулер болған ол көбінесе ширк жолына бидағат жолдарына көпірлік жолдан алып барып отқан, сонда оның барынша сақтануымыз керек. Аллах тағалаға ұқсас нәрсе жоқ дегенде осы нәрселерді ескеруіміз керек. Уа алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Уа алейкум салам. Келесі тақырыбымыз ар-руя дейді, яғни Аллахты көруге байланысты мәселе. Бұл мәселеде де таластар туған кездері болған. Аллахты көруге байланысты кейбір ғалымдар осы мәселеде төртке бөлінген топтар болған дейді. Біреулерді Аллахты расында көреміз, Құран мен Сүннетте келгендей деп айтқандар болған. Енді бұл жаңағы көмесі осы Ахлі Сүннет ва Джамаат ажылдар сөйтіп айтқан. Себебі анық нақтында дәлелдер бар еді Аллахты көруге байланысты. Екінші қауымдар болған, Аллах Тағаланы көру мүлдем мүмкін емес дегендер болған. Ондай қауымдар шыққан, Жахмия, Муғтазила сияқты, мына Рафида деп қоямыз, мына бізді Шиға деп танып кеттік оны. Рафидалардың кейінгілері, Хавариждерден, сол кейінгілер, кейбір тармақтар, олар кейін өзінше тағы да бөлінген Хавариждер, солар, уа алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Солар өздерінің арасында Аллахты көрмейміз деген, көре алмаймыз, мүмкін емес көру деген нәрсеге келген бар, оларында өздерінше соған дәлелдер айтқандар болған. Одан кейін үшінші топтар болған. Олар Аллахты көреміз, бірақ белгілі шарттармен ғана көреміз деп шарт қоюлар, философиялық тұжырымды айтып кеткендер болған. Немесе болған ашариттер, матридилерде келеді, біля джихади мысалы көреміз, бірақ оңынан емес, солдан емес деген сияқты бір Құранда Сүннетте келмеген сөздерді философиялық тұжырымдарды қолдану арқылы айтқандар болған. Төртіншілер болған. Бұл көбінесе сопыларда кездеседі. Аллах Тағаланы көреміз дегенде, керек десең, бұл дүниеде де көре береміз дегендер бар. Осы дүниеде де Аллах Тағаланы көруге мүмкіндік бар. Сондықтан біз жүрегімізді тазаласақ, қатты шүкірлік қылсақ, әбден құлшылыққа берсек, Аллахты осы дүниенің өзінде де жүрекпен де, көзбен де көре береміз деп айтқандары болған. Осыған байланысты Абу Ханифа негізі Ахлі Сүннедағы өте белгілі күшті имамдардың бірі. Ол өзінің Фиқул Акбар кітабында жана руятуллах деп келеді, Аллахты көру рас, оны ярахул муминуна, оны иман келтіргендер көреді, би аюни руусихим, бастағы көзбенен көреді, фил жанна, жаннатта көреді деп айтып кеткен өз кітабында. Бірақ осы кісінің өзінің атынан сөйлеушілер болған. Бұл Абу Ханифаның сөзі, Алла рахметіне білесін ол кісіні. Бірақ кейінгілер айтады, сол кісіні мақтап шектен шыққан кезде Абу Ханифа байланысты кезде өтірік хадистер шығарғандар болған, осы есімізден шығармайық. Сол бір кейбір хадистер бар, Абу Ханифаға байланысты мәртебесін жоғарылату үшін айтады, пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтып кеткен, яғни Адам алейхиссалам ефтахиру би, ол менімен мақтанатын еді өзінің жаңағы нәсілінен мен сияқты пайғамбар шығатыны. Ана ефтахиру би раджулин мин уммати исмуху жаңағы Нұғман ибн Сабит деп келетін бір хадис айтады, ал мен болсам менің үмбетімнен шығатын бір кісімен мақтанам, оның аты Нұғман ибн Сабит деп айтқан дейді. Сөйтіп Нұғман ибн Сабитті пайғамбарымыздың мұғжизаларынан бір мұғжизасы, сондықтан жаңағы ертең Махди түссе де сол кісінің жолымен жүреді деген сияқты, сондай нәрселерді сол кісінің жаңағы кітабыменен, мазхабымен жүреді деген сөздер айтқан болған. Бірақ бұның бәрі өтірік хадистерден болып табылады, өтірік хадистерден болып табылады. Және сондай бір нәрсе Абу Ханифа байланысты кейбір айтады, Абу Ханифадан келген риуаят бойынша ол кісінің өзі айтып дейді, Ра'айтуллаха фил манам, мен Құдайды көрдім түсімде, миата марра, 100 мәрте көрдім деп айтқан, деп сөз айтқан дейді. Бұл өтірік сөздер. Мұны осындай кезде кейбір адасқан топтар өздерінің өтірік сөзін өткізу үшін елге белгілі болған имамдардың атын пайдаланатындар да болған, оны сен шығарып кетпейік. Бұл нәрсе өз келесі отқан, бұл шайтанның тәсілдерінен. Болмаса айтайық, мысалға кегеде жамандауға мәселесі келгенде солай, мұсылмандарды адастыру үшін, жаман жолға салу үшін сондай қолданатын тәсілдер болған. Мысалға 1001 түн деген кітап бар, сол 1001 түн деген кітаптың ішінде Харун Рашид деген сондай халифалы, шыншыл халифаларды масқара жексұрын қылып көрсетті, дінсіз опасыз қылып көрсетті, бүкіл мұсылмандар динақор қылып көрсетті. Ол исламға қарсы шығарған кітап еді, оны кейін таратты нағыз шығыстың, болмаса мұсылмандардың әдебиеті деп сөйтіп таратқан. бірақ Харун Рашид расында өте салихалы кісілерден болған, Құдайдан көп қорқатын болған, уағыздап көп тыңдайтын еді. Ол кісінің сондай бір тақуалығы жайында көптеген деректер бар. Сол сияқты кегезде мұсылмандар жадан аздыру үшін шайтанның осындай бір тәсілдері жақсы адамды жаман жақтарын көрсетіп, ондай бола береді, кемшіліктер істей бер бұндай нәрсені. Болмаса жақсы адамды бір нәрселерді көріп пайдалана отырып жаңағы жаман қалып баратындар бар. Сондан Абу Ханифа айтқан екен, Құдайды түсінде 100 мәрте көрдім дейді, бұл да өтірік. Абу Ханифа өз сөзіне қарсы жүрген кісі емес, ол кісі өзінің кітабында жазған. Яғни мұсылмандар иман келтірген Құдайды көретін рас, ол ақиқат, оны көздерімен, бастағы көздерімен көреді, бірақ жәннатта көреді деген болған. Соған байланысты тақырып екен, ол да айтады, яғни бұл кітапта «Ур-ру'яту хаққун ли ахлил жанна» Құдайды көру хақ, рас, жәннаттықтар үшін дейді. «Биғойри ихататин уала кайфиятин» яғни көру бірақтан толық қамтуменен болмайды, және де бір ұқсатуменен болмайды. Көрінгізе о, Аллахтың анай ұқсаған екен деп айталмайды ешкім. Аллах тағала еш нәрсеге ұқсаушы емес. «Кама натақа бихи китабу раббина» оны біз Аллахтың кітабында да көреміз дейді, айтылған дейді. «Вужуху йаума идин надира иля раббиха назира» ол күні бір жүздер жарқырайды, Раббыларына қарайды деген қараушы деп келеді. Сондықтан олар көретін жайында нақты аяттар айтылған дейді. «Ватафсируху аля ма арада Аллаху тааля ва илмихи» бұның тафсири, яғни көру деген Аллах тағаланың бір өзі біледі дейді, толық қалай болатынын, бірақ көретін рас екен адамдардың көзбенен, оған осы тікелей аятке отырады. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال жана осы Аллахты көруге байланысты пайымыз келген барша сахи хадистер осы тақырыпта келген хадистер дейді. Осы асыл пайғамбарымыз өзі айтқанда дейді, ва маанаху аля ма арада, сол пайғамбарымыздың оның мағынасын бір Алла біледі, жана пайғамбарымыз айтқан хадистегі дейді, мен адхлу фи залика мутауввилина би араина ва ла мутаххимина мутауваххимина би ахваина. Біз оны дейді арғай ойымызбенен қазбалап жатпаймыз дейді, өзіміз пікірімізді салып кетпейміз дейді. Көргенде қалай болады, көргенде былай болады деп арғай бізге айтты. Көресіңдер Раббыларыңды, көреді ол күн жүздер жарқырайды, Раббыларың көреді деп айтылды нақты. Пайғамбарымыз хадисінде де айтылып кетеді, көреді деп. Бірақ былай көреді екен, былай көрмейді деп біз оны арғай өз ойымыздан кетіп қалмаймыз. Көбінесе осы Құранда, шариғатта бір нәрсе нақты айтылғаннан кейін дұрыс, бірақтан енді бұл жер мынандай деп өз ойымен түсіндірушілер көбінесе адасушылар болған. Осы өз ойын Құдайдың нақты сөзімен, пайғамбардың нақты сөзі келгеннен кейін үшінші бұған қатысы жоқ, оған қарама-қарсы ойларды айта бастағандар адасу топтарды шығара бастаған болып табылған. Және осы жерде мына бір қағиданы айтып кетті. Осы нәрсені Аллахты көруге байланысты айтқан екен, бұл қағиданы баршамыз есте сақтай тұрсақ өте керекті хадистерді қағидалардан. Бұл кісі имам Тахави айтады, فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَا عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ дейді. Яғни бұл дінде ешкім сау тура жүре алмайды, егер Аллах тағалаға, құдірет тағалаға мойынсынбаса толық, және оның елшісіне толық мойынсынбаса дейді. Мойынсын дегеніміз Аллахтың сөзін қабылдау, елшінің сүннетімен жүру. Сондықтан кім осыған толық мойынсын алмаса, ол дінде тура жүре алмайды. Сондықтан шынымен де осы нәрседен барынша сақтануымыз керек. Кегізде көреміз, ілгерде айтып кеттің ғой, бір кісі келіп маған айтты, яғни ол кісіге бізге Алла хидаят берсін дейміз, енді намаз оқып жүрген бауырларымыздан болғаннан кейін, яғни әр уақыттарға сыйыну, талаштыру жайында бола ма деді, болмайды дедік. Неге деді, Құраннан хадисте айтылған дедік. Сосын айтты, енді олар деді, адам жамандыққа үйретіп жатқан жоқ қой, арақ ішпе дейді, намаз оқы дейді деп айтады деді. Ал енді осы жерде жоғарыда Аллах тағала болмайды деп айтқан сөз далаға алып кеткен сияқты болып қалды. Оны ешбір қорқып тұрған жоқ, яғни өзінің пікіріменен Құдайға қарсы келіп тұрғанына. Сондықтан қай кезде қай адам Құдайға толық мойынсынбаса, елшісіне толық мойынсынбаса, өзінің пікірлерін оған қарсы келетін жағдайда да сақтанбаса, онда ол тура жүре алмайды дінде, тура жүруіне мүмкіндік жоқ болып қалады екен. Сондықтан оған әрқашан осы қажеттілік болады, осыны білуіміз керек болып қалады, және өзінің бір күмәндаған нәрселерін білуші Аллах тағаладан қара итергені дұрыс болып қалады екен. Сондықтан ол нәрсе рас. Сосын тағы бір Құран аятында келеді екен, وَقَالَ تَعَالَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ, яғни Юнус сүресінің 26-шы аятында келген екен, жақсылық істеушілерге онда жақсылық бар, және одан да артығы беріледі деген мағынадағы жаңағы аят болып келеді. Осыны пайғамбарымыз өзінің бір несінде уақытқа сұрам Нәби Сосалам азияда да бианнах назару иля ваджихиллах деп айтылыпты. Яғни пайғамбар Сосалам осы жердегі зияда деген сөзді өзінің жаңағы хадисінде ол Аллах Тағаланың жүзіне қарау деп тәсірлеген дейді. Артықша нәрсе беріледі деген. Ал жаңағы хусна деген жақсылық істеушілерге жәннат беріледі, және ол жәннатта одан да артық нәрсе беріледі деген нәрсе. Ол жәннаттағы нығметтен де күшті бір нығмет болып тұр. Ол Аллах Тағаланың жүзіне қарау болып табылады екен. Және пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Қала саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннакум сатарауна раббакум кама тарауна хазал қамар". Сендер Раббыларыңды көресіңдер, мына айды көріп тұрғандай деп, яғни нақты айтқан, яғни көзбенен көруге дәлел болатын нәрсе. Енді осы жерде біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Аллахты көруге байланысты топтар бірнешеге бөлінгендер. Біреулер Аллах Тағаланы расында көреміз. Құран мен сүннетте келгендей көзбен көреміз, ұқсатсыз көреміз деп сенгендер болған. Бұл әхлі сүнна ва жамааттың жолы. Енді бір топты айттық, олар Аллах Тағаланы көру мүмкін емес деп келгендер болған. Олардың көбінесе дәлел келтірген өздерінің аяттары бар. Біреусі башаңызға берілген Мұса алейхиссалам менен Аллах Тағаланың арасында болған тілдесуде келетін хабар жайында. Ол хабарда Мұса алейхиссалам Аллахпен тілдескеннен кейін не деп айтатын еді? Аллах Тағалаға, Аллах Тағала маған Аллахтың оған көрінуін сұрайтын еді. Бірақ сонда Аллах Тағала айтқан: "Лан тарани", сен мені көре алмайсың деп айтқан еді. Сен мені көре алмайсың деп айтқан. Осы аятта олар сүйеніп келеді де, яғни біз Аллах Тағаланы көре алмаймыз. Яғни Мұса алейхиссалам пайғамбар болып тұрып көре алмағанда біз қайдан көреміз? Аллах Тағала мені көре алмайсың деп айтты дейді. Осы аяттарда болмаса, жаңағы аяттар бар. Аллах Тағаланы көздер қамти алмайды, бірақ Аллах Тағала барша көздер қамтиды деген аяттар бар. Соны сүйеніп отырып, олар Аллах Тағаланы көре алмаймыз деп келген. Бірақ олардың осы сөздерінің өзіне Мұса алейхиссалам Аллахтың алдында болған сол аяттың өзі қарама-қайшы. Яғни солар өздері сол аятты түсіне алмаған. Бірінші алып қарайтын болсақ, Мұса пайғамбар енді айтады ғой. Біреу айтады, Мұса пайғамбарға Аллахта тілдесті, бәрін берген екен, ол Аллах Тағаланы көруді сұрады дейді. Осы кезде дейді, пайғамбарларға тән болған нәрсе, пайғамбарлар мүмкін емес нәрсені Құдайдан сұраушы емес. Мүмкін емес нәрселерді Құдайдан сұрайтын кісілер емес. Олар Құдайдан пәк кісілер. Сонда айтамыз, тілектердің бірі деді, мүмкін емес нәрсені сұрамау. Егер Құдайды көру мүмкін емес болатын болса, ал Құдайды пайғамбарлардан жақсы танитын кісілер бар ма? Жоқ. Пайғамбарлардан артық танитын ешкім жоқ. Онда Мұса пайғамбар Құдайды көре алмаймыз деп айтқан кейінгі пайғамбар емес, жай адамдардың өзінен артық біледі Құдайды. Онда біліп тұрып неге сұрайды Құдайдан көрінуін? Егер Құдайды көру мүмкін емес болатын болса, Құдайды ешқашан көре алмаймыз дегендерге осының өзі дәлел. Бірінші оны сұрады, яғни көрінуін сұрады. Яғни ол мүмкін емес нәрсені сұраған жоқ болып табылатын еді. Екінші, осы жерде Мұса Аллах Тағаладан көрінуін сұраған кезде Аллах Тағала оған сол сұрағы үшін оған ескерту айтты ма? Ескерту айтқан жоқ. Бірақ бір естеріңізде болатын болса, кімнің оқиғасы? Нұх алейхиссалам оқиғасы. Нұх алейхиссалам кемеге отырады, иман келтірген қауымменен, бірақ оның әйелі, баласы дінге келмеген еді, иман бұйырмаған еді. Расында осы оқиғаны оқығандар әр қашан иманына шүкірлік етеді расында. Себебі сондай пайғамбардың қасында жүріп, пайғамбардан сөз естіп жүріп, не әйелі баласы дінге келе алмаған болса, біз Құдайға неміз өтіп кетті екен, сонша бізге иман бере салатын деген ой келеді кейде. Аллах Тағала иманды сүйген пендесіне береді деген хадис бар. Бұхаридің кітабында адапта келетін сияқты. Сондықтан бізге соны бергеннен кейін біз соны ғанимет біліп шүкірлік етуіміз қажет, өте қажет. Мына сондай Нұх пайғамбар баласы жаңа дінге келмеді, кейін келмеген кезде баласын не алады? Нұх алейхиссалам көреді. Қалың топаның арасында, топан суының арасында, толқын арасында жүзіп баратқанын, сонда баласына: "Я бунай я еркам маана" деп айтады. Қанша дегенмен әкелік жүрек қимайды баласын. "Эй, ұлым менің, мін бізбен бірге" деп кемеге мінуін шақырады. Сонда бала айтқан: "Мінбеген, жоқ, мен тауға шығам да құтылып кетем" деп айтты. Сонда оған айтты: "Аллахтың азабынан құтылушы ешкім жоқ" деп. Есімізде болсын, егер Аллахтан бір азап келетін болса, одан біреу құтылып кетті деген нәрсе, бұның өзі де күнә. Бұның өзі де күнә болып қалады. Сондықтан Аллахтың назарынан тысқары нәрсе жоқ. Адам айтайық, біреулерге бір азап жібергісі келетін болса, біреулерді қырса жойса айтамыз, 40 жыл соғыс болса да, ажал жібермейді деп айтамыз. Бұлардан рұқсат етті. Бірақ Аллах Тағала біреуге азап, ажал жіберетін болса, одан құтылып кетті деген нәрсе үлкен күпірлік сөз болады. Сондықтан айтып тұрған әкесі пайғамбар, жоқ, одан құлатын ешкім жоқ, Аллахтың азабынан құлатын деді. Кейін бірақ көз алдында баласын суға ағызып алып кетті. Топан су бастырып кетті. Кейін Нух алейхиссалам нетін еді, Құдайдан сұрайды, баласын жаңағы азаптан құтқарылуын дұға қылған кезде Аллах Тағала оған ескертті. Ол нәрсе дұрыс емес екенін кейін Аллах Тағала сол ескертуін айтып кетті. Инни аизука ан такуна миналь джахилин. Мен сені надандардан болмауыңды насихаттаймын деп Аллах Тағала оған айтады. Яғни бұл ісің дұрыс іс емес, салихалы істерді емес, және сенің надандардан болмауыңды насихаттаймын деп ескерткен. Яғни Нух алейхиссалам тілеген тілегі дұрыс болмағандығы үшін. Сондықтан осы жерде және бір қатты ескеретін нәрсе, егер бұл дүниеде баламыз, ұлдарымыз, қыздарымыз иман келтіріп, Құдайға серік қоспай, таухидпен өтпеген болса, бұл дүниеде әке шешеміз таухидпен өтпеген болатын болса, біз оған миллион жерден дұға тілек жасайық, мың молданы әкеп Құран хатым оқытайық бидағатын жолмен. Бүкіл нәрсені істесек ешбір пайда келтіре алмаймыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарлардың абзал болған пайғамбар, өзінің ең жақсы көрген кісі Абу Талибке ешбір нәрсе істей алмаған сияқты, Аллах Тағала оған дұға қылудан тыйған сияқты. Сондықтан біз осыны нәрсені қатты ескеруіміз керек болып табылады. Сонда оған Аллах Тағала осы істеген ісі үшін, сол баласы қылған дұға үшін, салихалы емес баласына қылған дұға үшін айтты: "Инни аузука ан такуна миналь джахилин", мен сенің надандардан болмауыңды насихаттаймын деп ескерткен. Неге? Құдайға қарсы келгендерге, мүшриктерге қарап дұға тілеу болмайды. Солай деп айтқан еді. Уалейкум салам рахматуллах. Сол үшін біз тіпті қабір қасынан өткен кезде, қабірге келгенде барып зиратқа дұға қылып қалатын болсақ, не деп айтамыз? Ассаламу алейкум ахлад диар минал муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат ва инна инша Аллаху бикум лахиқун. Бұл қабірстанда жатқан дарға сәлем деп айтып қойса жетер еді қадиста. Ассаламу алейкум ахлад диар. Қабірдегілерге Аллахтың сәлем болсын деп айтса жететін еді. Бірақ біз айтамыз: "Минал муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат". Иман келтіргендерден болған ерлер мен әйелдерге деп айтамыз. Тек қабірстан ішінде мүмкін мүшриктер жатыр. Сондықтан ол жерде мұсылманның қабірінде жатса да оларға пайда келмейді. Сондықтан ширк күнәсінің бір жаманы дүниеде жақсылықтан ажыратып қояды, ақыретте және жақсылықтан қояды. Сіз дүниеде мүмкін амал дәптеріңізде күнәңіз көп болатын болса, егер ширк күнәсін өтіп кеткен болатын болса, онда амал дәптеріне артында қалған салихалы ұрпаның дұғасы да сауап болып қосылмай, ол қияметке күні келмей жатып, дозаққа кірмей жатып, қатты азаптар шегіп жататыны бар. Сондықтан осы нәрсені тілеген кезде Аллах Тағала оны ескертті. Яғни Құдайға қарсы келушілерге, мүшриктерге дұға қылу дұрыс еместігіне. Ал Муса алейхиссалам Аллах Тағаланың көрінуін сұраңыз, Аллах ескерткен жоқ. Яғни бұл деген сөз дұрыс емес деген нәрсе емес еді. Муса алейхиссалам дегені дұрыс емес деген нәрсе емес еді. Бірақ Аллах Тағала айтты: "Лан тарани", сен мені көре алмайсың. "Валакинин зур илал джабали фа ин истақарра матанан фа сауфа тарани", бірақ тауға қара, егер ол тау орнында тұрақтаса, онда мені көресің деп айтты. Кейін Аллах Тағала тауға көрінгенде тау быт шығып кетеді, быт шыты шығып кетеді. Мұса алейхиссалам өзі талып қалады, кейін тұрып кешірім сұрайды. Аллахтан кешірім өтінген болып табылады. Енді осы жерде тағы мәселелер шығады. Жоғарыда айтып кеттік, сопылық тармақтағы кейбір кісілер Құдайды бұл дүниеде де көре аламыз дейтіндер бар. Расында егер Мұса пайғамбар көре алмаған болатын болса, олар қайдан көріп қапты? Қалай көріп қапты олар? Бір балаларға кездестім, зікіршілер деп аталып кеткен екен, бастарын оңға солға шайқап зікір салып отыр екен. Сонымен амандастым. Шыны керек, ол кезде менің сопылықтармен онша қатты байланысым жоқ. Алғаш кесіп жатқан кезім еді. Алматыда қара су еді, сондай деп аталатын жерде болған. Бірінші рет кезіккенім, бірінші көрүнгөн ана балдар маған қатты ұнады, мінез құлықтары менен. Сонда бір ішпелігімен, кен ойында ештеңке жоқ, балдар мен сөйлесіп отырып, бір арада уағыз әңгіме айтып отырған кезде, бір бала Құдайды тазалансақ көруге болады деген сөз айтып қалды. Сосын мен не айтып отсын? Дем, жоқ болады деді, сөйтсем солай үйретілген екен. Сонымен болмайды. Абу Ханифа былай деп айтқан, ол болады деді. Сосын сөз талашып кетті, сіз зікір деген нәрсені білесіз ба дедім. Сен зікір деген нәрсе Аллаһ тағаланы естеу деп айттым. Намаз да зікір, Құран да зікір деген жоқ, ол зікір емес. Арнайы зікір бар болады деп айтты. Сөйтмей қалды, сонда қарасам, олар Құдайды көреміз деп жүргендіктері. Құдайды көреміз деп жүр екен бұл неде. Ал ертең егер шайтан көрінсе, Құдайды есе алмай мүмкін. Есе алмай мүмкін. Неге олар көреміз деп жүр? Шайтанға жол ашып қойды өздері. Сонда от болып та, су болып та көрінсе, көрінесе алмай мүмкін. Бір ғалымды шайтан келіп алдырған, тал бір ойпаттан жаңыз кетіп барған кезде талға от болып көрінгенде мен сенің Раббыңмын, мен сені таңдадым, сенімен сөйлеймін деп Мұса айтқан сөзді айта бастаған.
Шайтан.
Бірақ ғалым кісі айтқан, ей шайтан, қой бұндай. Сонда шайтан айтты дейді, ғалымдарды азыру қиын екен деген екен. Ғалымдарды азыру қиын екен. Егер шынымен де Құран мен сүннеттен біреуде білім болмаса, Құдайды өзі көремін деп жүрген болатын болса, бұрын ойпатта жаңын кетіп барса көріне салу мүмкін. Сондықтан осы жерде егер Мұса пайғамбар көре алмаған болатын болса, онда жай адамға қанша жерден әулие болса да қалай көреді екен. Олар әлбетте көру мүмкін емес еді. Осы аятта сондықтан Аллаһ тағала оны көре алмайсың деп айтты. Неге? Себебі біздің дүниедегі қуатымыз, Мұса алейхиссалам дүниедегі қуаты Аллаһ тағаланы көруге шыдап бермес еді. Сондықтан біз тек жәннатта ғана шыдап бере аламыз Аллаһ тағаланы көруге. Бұл жерде мүлдем көрмейсің деген сөз жоқ. Жаңа мұғтазилалардың болмаса жахмиялардың айтқан сияқты, біз Құдайды көре алмаймыз, осы айтқан көре алмайсың деп айтқан деген сияқты, бұл дүниеге қатысты істетін. Құранда аяттар бар. Яғни уджуһ йаумайзин назира иля раббин назира, олар жүзге жарқырайды, Раббыларына қарап тұрушы деп айтқан сияқты. Құранда аяттар келіп тұр. Пайғамбарымызда хадистер бар, анық сахих хадистер Құдайды көруге байланысты. Сонда біз бұл дүниеде көре алмаймыз, бірақ ахиретте көреміз. Сол үшін не деп келген? Ур-руйяту хаққун ли ахлил жанна. Көру хақ жәннаттықтар үшін. Болмаса Абу Ханифа айтқан сияқты, фил ахирате иман келтіргендер ахиретте Раббыларын көреді деп айтқан сөз соған байланысты айтылған. Енді жаңағы тау шыдай алмай кеткен болатын болса, әлбетте онда адам баласы шыдай алмайды. Тау себебі өте күшті нәрсе, сол үшін Алла тағала соны мысалға көрсетті оған. Екінші бұл жерде сен мені көре алмайсың деген сөз мүлдем көре алмайсың деген сөз мағына бермейді. Мысал алайық. Біреу қойына тас салып келеді. Енді томпайтып, екінші біреу қарын ашып келеді. Сол қойындағы тасты ойлап, тамақ па, бір алма ма деп ойлады да, оған айтса, берші, жегің келіп тұр, қарын ашып тұрсың. Ол не деп айтатын еді? Бұл жейтін зат емес деп айтар еді. Дұрыс па? Бермеймін, жемейсің деп айтпайтын еді ғой тас. Бұл жейтін зат емес деп айтар еді. Тура сол сияқты Мұса алейхиссалам Аллаһтан көрін сұраңды, көре алмайсың айтты. Мен көрінбеймін деп айтқан жоқ, көре алмайсың деп айтты. Көрінбеймін деп айтқан жоқ. Енді тура сол сияқты. Егер біреу қойны алма салып келе жатқан болса, қарны ашқан адамдан берші, жеймін десе, жегін кеп тұрса, онда оған айтуы мүмкін, бермеймін саған деп айтуы мүмкін. Ол нәрсені яки болмаса бұл желінетін зат емес деп айтуы мүмкін. Болмаса ләң тап күліне жей алмайсың, алып көрші, алсаң жейсің деген сияқты айтуы мүмкін. Жей алмайсың, бірақтан осы жерде бұл жейтін зат емес деп айтса, онда не болып қалады айтушы? Өтірікші болып қалады. Жей алмайсың десе, онда қазір жеуге мүмкін үшін, оған шамасы келмейді, болмаса жей алмайсың, болмаса да бергісі келмейді. Сонда Аллах тағала көре алмайсың деген кезде себеп бар да, біз неде шыдай алмаймыз, көре алмаймыз. Бірақ мен көрінбеймін деген сөз емес қой. Сонда бұл жерде Аллахты біз көре алмаймыз деп айтқандар Аллахты өтірікші қылып қояды. Наузу биллахи мин залик. Сонда олардың сүйенгендері осы нәрсе болып келетін, бірақ соның өзі олардың өзіне қарама-қайшы істерден болып табылатын болып табылған. Негізі Аллах тағаланы көруге байланысты нақты хадистер көп. сондан Аллах Тааланы осы жана неде келген сияқты көретініміз рас. Жаннатта Аллах Тааласы нәсіп етсін, себе нығметтердің ішіндегі ең үлкені де сол. Жана пайғамбар тафсирлеген сияқты лиллазина ахсану аль-хусна ва зияда, жақсылық деушілерге жақсылық бар, яғни жаннат бар, жана одан да артық нәрсе келеді дейді. Ол ең үлкен нәрсе Аллах Тааланың дидарын көру болып табылады. Сондан бұл үлкен бір нығмет. Сондан көмілесе дұғаларына да Аллах Тааланың дидарын көруді нәсіп етсін деп те тілеп жатады адамдар. Сондан оған лайықты істер болу керек. Соның өзінің әркімнің өзінің жаңағы істеген амалына қарай болады. Айтты кеңесе лиллазина ахсану, яғни жақсылық істеушілерге мынау ихсан деген нәрсені кегізе хадисте келеді. Пайғамбарымызға келеді, ол Жабраил алейхиссалам келген хадисте деп келеді. Ихсан, яғни жақсылық қылу деген нәрсені не деп түсіндіреді? Анта абудаллаха кәннәке тарау, фаин лам такун тарау, фаиннаху яраука. Жақсылық дегеніміз Құдайды көріп тұрғандай құлшылық істеу. Егер сен Құдайды көріп тұрғандай бола алмасаң, Құдай сені көріп тұрғаныңды ұмытпау басқан кезде. Осы жерде және бір сіздерге айтып кетейін, осы хадисті Құдайды көруге болады дегендей, осы дүниеде көруге болады дегенге дәлел қылғандар бар. Және қателескен. Араб тілінен әлсіздікті танытқан олар. Кәннәке тарау деп. Кәннә деген көріп тұрған сияқты, как будто деген мағына береді. Көріп тұрып деп айтқан жоқ. Көріп тұрған сияқты құлшылық қыл деп отыр да. Шын ықыласың менен Алла үшін істе деп келеді. Егер оған ондай нәрсеге жете алмасаң, Құдай сені көріп тұрған естен шығарма дейді. Оған да хадистер келеді. Абдул иман анталама анна мак хайтма кунт иманың ең жақсы қай жерде болсаң да Аллах Тағала өзіңмен бірге екенін естен шығармау деп келеді. Сондықтан біз сондай бір жәннатқа кіру үшін де лиллазина ахсану деп келеді. Сондай ихсандық дәрежеде жақсылық қылғандар үшін сондай жәннат болады дейді. Сол үшін шынымен де құлшылықтарымызда Раббымызды көріп тұрған сияқты, Раббымыздың разылығы үшін сияқты, әрбір тіпті олау бишиқи тамратин деп келеді хадисте келген сияқты, иттақұндар олау бишиқи тамратин, дозақтан жарты құрмамен болса да өздеріңді қорғаңдар деп пайғамбарымыз айтқан болатын болса, жарты құрманы да Алла үшін берген кезде ықыласты жоғалтып алмауға, титтей жақсылық деген кезде де Аллахтың разылығы үшін, адамды жарты құрманың өзінде дозақтан құрушы Аллаға ықылас керек болатын болса, онда намаз да, онда хажылық та, онда ораза да, онда үлкен бір зекет деген мәселелерде қаншалықты ықылас танытуымыз керек, соның бәрін Аллах үшін істеуіміз керек. Сол үшін айтылады: «Ма туқаддимуна мин хайрин таджидуһу индаллах». Қандай бір жақсы істі өздерің үшін істесеңдер, оны Аллахтың қасында табасыңдар дейді. Сондықтан ең үлкен бір нығмет, кегізі Аллах үшін істеген жақсылықтарымыз Аллахтың қасында тапқанға не жетсін. Оған не жетсін. Сондықтан Аллах Тағала ықыласымызды баршамызды арттырсын. Біздің уақытымыз да тақап қалған екен. Сонда жәннатын нәсіп етсін. Жәннатта Аллах Тағаланың дидарын көруді нәсіп етсін. Және сол нәрсеге жеткізетін салихалы амалдарды, шын ықыластарды Аллах Тағала баршамызға нәсіп еткен болсын. Субханакаллаһу ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируха ва атубу илайк. Қалай танаймыз дегенге, олар намаз екен Құран оқымайды дейді. Мен оны білмедім. Негізі президент, негізі дана көп нәрсені білетін кісі, ол кісі өзі айтты деп ойлай алмаймын. Оған қасындағы біреулер сұраған болу керек, уахабистер деген кім деген кезде, дүмше молдалар солай деп айтқан болу керек та кісіге. Ертең соны қасындағы дүмше молдалар таяқ жетті, президент емес, президент тек айтыпты, бірақ дүмше молдалар таяқ жетті. Негізі егер намаздан кейін Құран оқу деп алатын болса, намаздан кейін аятул курси Құран, намаздан кейін фалақ нас Құран, бірақтан кейін ал арнайы тоқтай қалып Құран оқып, бірінші Мұхаммед пайғамбардан бастап әулиелерді қалдырмай Түркістанда түмен бап, Сайранда сансыз бап, баптың бап, арыстан бап деп жекелеп жату, осы жазған әрқайсының атасына, әрқайсының шешесіне деп жату пайғамбарымызда сүннетінде біздерге үйретілмеген еді. Енді бірақ осы нәрсе бізде де кең тараған. Бұған айтып кеткеніміз кейбір ғалымдарда ұқсап бергендер бар. Радис Салихинде келетін бар, бірақ біліңіздер имам Шафиғидің сөзі емес. Имам Шафиғидің шәкірттерінің сөзінен келеді. Шафиғи мазһабындағы жазғанда ол жаңағы, бірақ ол имам Шафиғидің сөзі емес, Шафиғи мазһабының шәкірттерінің сөзі болып қалатын. Кейінгі осы мәселелерге кейбір қияс мәселелермен келіп шығарылған, бірақ тікелей ешбір дәлел жоқ. Өлгенге Құран оқып бағыштау керек деген. Тікелей дәлел жоқ. Бұл үміт салып барады деген сияқты. Бірақ тікелей біз үміт қыла аламыз, ешбір күмәнсіз артында қалған ұрпақ егер салихалы жолға түсетін болса, және дұға қылатын болса, оның сауабы баратынына біз ешбір күмәнсіз сене аламыз, деп пайғамбарымыз олай айтқан. Уаладан салихун яда уляху, артында қалған ұрпақтың, салихалы ұрпақтың қылған дұғасы деп айтқан.
Енді біздің жағдай келгеніміздің басымызға бірге бардық, әлі толық түсінген жоқ. Бір ауылға бардық, біреу қайтыс болатыр, бір үй бар. Сіз енді ойыңызда насихаттасам деп отыр едіңіз. Бірақ та айтты, ойбырмай, балам қайтыс болды. Әке. Арақ шу деген сияқты дозаққа түсуге себепкер болатын құшақта деп айтып кетті. Яғни сен Құрандағы сөздерді айтып кетті. Құран сонда да бата қылған кезінде. Бата қылған кезінде. Енді дұғаңды пайдаланды сонлар деген. Алайда Құранды насихаттау ол бар нәрсе. Сондықтан осы кезде бұл осы нәрсені ескеріп қалуымыз керек. Егер ал енді түсінетін жер болатын болса. Бұл түсінбейтін жер болса деп айтқан. Ал енді сіз байқайсыз. Түсінетін орта болатын болса, ондай деп айтқан болса, онда айту керек. Бұл нәрсе шариғатта жоқ. Шын жаның ашиды ма? Дұға қыл. Дұға қыл деп. Неге дәйді ме? Мединада бір қазақ кісі бар. Алла ол кісіден разы болсын. Ол кісі бізге қатты қартайып денсаулығы нашарлап жатқан еді. Бірақ мен көрген кісілердің ішінде, қазақ кісілердің ішінде өте білімді адам кісіні, сол кісіні көрген едім. Қария кісі. Қатты риза болдым. Ол кісі Ауғанстанда көп жыл Құл Мұхаммед деп аталады екен, ол кісі қарияның аты. Кейбір білген кісілер сол жаққа барған кезде ол кісіге сәлем беріп қайтады екен. Қазақстанға келіп кеткен кезі болған екен ол кісінің. Расында ол кісінің тақуалығы, ол кісінің жаңағы білімдарлығына, сүннетке жақындығына мен ол кісімен бірнеше рет кездескен кезде өте риза болдым. Өте риза болдым. Ол кісінің өмір жайында көп түзген пікірлері бар екен. Неге бұл жақтағы қауымдардың кегезде Аллаһтың сипатына байланысты, неге әр жақтағы сондай шабашылар неден шыққанда білетін адам екен да? Тарихын біледі екен, қалай адасқандықтарын да сол кісімен болған едік. Сол Құл Мұхаммед деген кісі Мединада тұрады, өз сояқта сабақта береді. Ханафи мазхабын өте жақсы біледі ол кісі. Басқа мазхабтар терең біледі. Сондай жақсы қартай ұлғайып отырған күннің өзінде сабақ береді және сабақтарға барады ана кісі. Сөйтіп жүріп сабақтарға баратын кісі де, ілім ізденуді әлі күнбен жоғалтпаған. Сондықтан қай күні адам ілім іздегенін тоқтатса, сол күні адам болады. Қай күні ілім іздегенін тоқтатса, сол күні адам боласың. Сонда мұсылман күнделікті ілім іздену керек, талаптануы қажет болады. Сонда сол кісінің бір сөзі, соны айтып кетсем болады, жаңа сұраққа байланысты. Сол кісі Түркиядан бір кісі келді дейді. Ол кісі өте дәулетті кісілер екен дейді. Қазық орнаған екен, сәлем берейін деп келген екен бұл кісіні естіп. Енді ғалым кісі болған екен, кейде аты жан жаққа шыға береді ғой, еститін кісілер сияқты. Сонан келіп соған бардым дейді. Оған келген екен қара кісіге, сосын үйінде отырғаннан кейін жаңа кісі әңгіме шығып кетіп, ол кісіге айтты, молдеке бір сұрақ қойсам бола ма деп айтты дейді. Жарайды деп айттым дейді. Құдайға шүкір, мына дін танып, маңдайым сәждеге тиіп жатыр. Бұрын білмеп едім, намаз оқыдым. Енді Аллах беріп қажыға келіп отырмын, Құдайдан үміт етіп, қажының қабылдасы деп отырмын. Бірақ менің осы шешем бар еді, ол кісі бұл дүниеден өтіп кетті, фани дүниеден. Сол өткеннен кейін ол кісіге сауап болсын деп, өте бай дәулетті кісі екен, мен нақты ақшаның мөлшері қазір есімде жоқ, бірақ таңдай қағатындай мөлшер етті. Мен осынша ақшаны шығын етіп, осынша сиыр деді ма, өгіздерді соны бауыздап, осынша қойды бауыздап, газеттерге, теледидарларға хабарлай отырып, шешемнің атынан үлкен ас өткіздім, есептеушілер кеп демалыс деп кетсін деп айттым дейді. Оған осынша қызметкерлер қойдым, осынша қызметкерлерге осынша нәрсе бөлдім деген сияқты осылай істедім. Сөйтіп соның сауабы, жаңағы бізде жетісі деген сияқты енді, соның сауабы шешеме барама деп сұрасам, соны айтыңызшы деп дейді. Сосын отырдым да айттым дейді, баратын шығар дедім дейді. Сосын оған, ой жақсы болды ғой деп кішкене неғып қалды дейді жадыра. Одан кейін өз сөзімді айта бастадым дейді. Сен осы ісіңді сонша миллион ақшаларды басқаша жұмсасаң күшті болатын деп неге өйтпедің деп айттым дейді. Қалай деп айтты дейді. Мысалға сен соны айтпады, бүкіл адамдар шақырдың ішінде намаз оқитын бар, намаз оқымайды, келді, кеттім, той жүргенде барша кегір қатыр ішінде. Мүмкін тамақ таппай жүргендер келе алмай қалады көбіне сондай дастарханға. Бізде қазір сондай бір жерде Құдай тамақ болса да қазір ашындар ұялып бармайтын болды. Аллардың алдында көзіне күйік бола ма деп, одан да гөрі су ішемін де үйінде жүре берейін деген нәрсеге келгендер де бар. Қазір керегі үшін жайылмай қалды да дастархан, ондай болмай қалды. Содан егер сен дейді осындай болатын болсаң, сондай қызметің, сондай ақшаң болатын болса, сонша қызметте жалданған болатын болсаң, неге сен кедейлердің тізімін термедің? Жесірлердің, жетімдердің тізімдерін термедің мұсылман кісілер? Одан кейін соның бәрін далаға жайып, мүмкін желінді желінбеді, мұсырғанша кетті дегенсе, соны қап-қап ұңғылып алып, ет қыла алып, сол ағы қызметкерлерге жаңағы әрқайсысын сен мына регион, сен мына регион деп бөліп, соған тиісті ақшасын беріп, атыңды да атап қыздай, Аллахтын разылыгын алыңыз деп бөгде адамдарга таратып, оң колунун берген сол колун билмейтиндей кылып, кирелердин үйүнө капшыгы менен эти менен апарып тастаң, ол бир күндө эмес, айлап мүмкүн сорпагы ишер, айлап мүмкүн камыр илер, мүмкүн нанын сырып жереди. Сонда канча деген сабаптар барат меди шешеңе деп айттым дейт. Сөйтем сонда айтты, "Сонда ел билмей калады ғой" деп айтты. Неле ел сонда не деп айтат деп дейт сонда? Эмне деп айтат дейт? Хадис кудустун биринде келеди, Аллах айтат: "Иннака тастахи минан нас". Эй адам баласы, сен адамдардан уяласың, адамдардан коркасың, менен уялып, менен коркуу кайда дейт да сонда Аллах айтат. Сөйтөт, "Онда ел билмей калат" деген айтып дейт. Ал ондай болса, сабабы шешеңе бармаган экен деп айттым дейт. Мен баган ал бир ошол сөзү саған айтсам деп отурганда айттым дейт. Сен онда Аллах үчүн эмес, адам үчүн истеген экенсиң дейт. Абу Ханифадан ардия юптүлү амал, мактангерчилик амалды жоюп жиберет дейт. А биз Абу Бакр Сыддык сыяктуу халифалардын канча жакшылыктарынан бейгамбыз. Олардын кээ бир истеген жакшылыктарын билебиз, Хазрат Омар айткан сыяктуу бир көзү зайып көрмөйтүн айылга барып үйүн сыпырып жана бала чагасын кылып берген сондай халифа, сондай иштер деп жүрөт. Абу Бакр, Хазрат Омар бир аш айыл киси бар деген кезде баласын жанагы ашып отур деген кезде өзү уну аркалап арып барганда халифа аркасына уну салып касына коюп мен көтөрөйүн деп жок дегенде эртеңге кыямат сен көтөрмөйсүң ме күнөлөрүн? Өзүң көтөрөм деп шаршап эңкилдеп куруп жүгүрүп барып жана айылга уну бергенче аскан эдин. Сондай иштери бар эдин ал кишилердин, бирок сол иштердин биз тек гана айсбергдин ушу сыяктуу айтылган иштерде, а алардын канча айсбергдин астындагы иштери биз билмейбиз ал Алла билет. Алла билген үчүн алардын мартебеси жогору. Алар Алла үчүн иштейт. Ал биздерде казыр бир иштесек, бизге керисинче да Кудай үчүн иштеп аткан ишибиз өтө аз. Онун тагы 90% эми бул жакшы деп айтканда ғой, эл үчүн көрсөткүбүз келип турат. Медина қаласында өзім болған кезде бір кісі айтады, ілгергі уақытта дейді, сол қалада бір енді Мединада бір әмірлік қылған бір кісі болған екен, жақсы салихалы тақуа кісі. Елдің бәрі дейді, сол Мединада дейді, кедей кепшіктер дейді, күнделікті тамақтарын ішіп, күнделікті садақа таратылатын дейді. Бірақ адамдар ақыры білмей қойды дейді, сол кім екен дейді. Білмей қойды дейді, іздегендер болып таппай қойды дейді. Білімді дейді, ана кісі өлген кезде дейді. Өлген кезде сол нәрсе тоқтап қалды. Кіргезе біле алмаған. Сондықтан шыменде Аллаһқа иман келтірудің бір нығметі, бір жақсылығы таң жатқан сияқты қиямет күні болғанда жеті адам Алла аршының көлеңкесі алады деді. Оның біреуісі оң қолының бергенін сол қолын білмейтін Алла жолында садақа қылушылар деп деген. Ал қазіргі кезде бір тиын берсек те мешіттен хабарландырып пәленше 7 теңге мешітке салыпты, дұға қып қойық деп айтамыз. Түкке татмайтын нәрсені беріп, тағы бүкіл елдің дұғасын алып кеткіміз келеді. Ол сондай істерді істейтін, сондықтан бұл деген нәрсе бір істі Аллаһтың разылығы үшін істеу. Ал енді ихлас дегеніміз дейді ғалымдар бір айтады, ол дегеніміз істеген салихалы ісі үшін Аллаһтан өзгенің мақтауын естімеуін қаламау дейді. Аллаһтан өзгенің мақтауын естуді қаламау дейді. Бір Алла риза болса екен осы ісіме. Адамдарды қойш. Олар риза болады, риза болмайды. Адам әркім риза бола бермейді. Бәрін көңілін таппайсың. Ана бай сияқты. Бір алды үлкен бай болды. Көп жақсылық істейді, қайыр садақа қылады дейді. Сонда ел сараң, ой бір жылау. Осындай бір шірген бай сонда әбден айтады дейді. Сын жаңа бай енді осы сараң бай, сараң бай деген сөзден құтылмай қалғаннан кейін бір күн не істеген? Әлгі кісі бүгін ел ауыл сол өзінің ауылын шақырып үлкен дастархан жасап бәрін тойғызып ішкізіп кететін кезде бәріне бір бір қой сатып жіберіпті да енді не деп айтар екен деп сөйтіп өзі ана ауылдан шығатын әрбір көпірдің астына адам қойыпты жолға адам қойыпты не деп айтып жатыр үйге барып тыңдаңдар не дейді екен енді жомарт өзі бір көпірдің астына тығылып жатты да сөйтіп көпірді әкелі балалы жаңағы қой сүйреп кетіп бара жатыр дейді қой көпірден жүрмейді дейді баласы артынан сирамы әкесі жүрсе жүрмейді дейді әкесі айтады туу бұндай сараң байды көрмеді ме қойды беріп бір жіпке жылағанын қарашы мойнына салып тартатын сондықтан адамға жағам деген еш уақытта жағамайды ықыласымыз аллаға жағу болсын сол аллах тағала адамдардың мәртебесін көтеруші алла баршамызды тоғ қаласын
мысалы имам болып жаңағы дәрі халықтар дәрі болып жамағаттар дұға қылады мысалы Сулай ба калам шарифтың осындай аят, хатым Құраннан осындай аят кеткені заулататса, Аллахтың арай кеткендері. Сол дұрыс па дұрысыңыз кетесіңіз? Сіздің жаңа сөзің ұйарында өлгенің артынан дұға қылмау дегенге...
Жоқ, дұға қылу бар, бірағына Құран оқу деп арнайы солыны сайдықтанды. Ол жерде қатты... Жалпы біздің қабір басында Құран оқытқан кетін болса, Абу Ханифаның егер тура Ханафи мазхабына сайтын болса, онда Абу Ханифа қабір басында Құран оқуға запрещен деді. Тыйым еткен. Негізі Абу Ханафи мазхабында Құран басында Құран оқуға тыйым етілген негізі Абу Ханифа мазхабында. Біріншіден, ол кейінгі ғалымдардың рұқсатымен шыққан нәрсе деп отырмыз ғой. Сонда қазір оларға көп кездесуі мүмкін. Қазір бірден оларға біз айтсаң түсінбеуі мүмкін. Сондықтан бізге қазір білім жетіріп, ебі дөргеде үйреніп, үйретуіміз қажеттілік болып қалады. Ал енді ол нәрсе дұрыс па дұрыс ойлатын болса, арасында біздің міндетіміз, бауырымыз өлетін болатын болса, оның тезірек жаназасын шығаруға тұрмыз. Сол жаназасында тұруымыз сол өзі дұғады. Оған жатаған дұғамыз. Жаңа сол біздің дұғамыз болып қалады. Одан кейін соны алып барып, қабырстанда, одан кейін жерге қоюымыз. Сол кезде қабір басына қойып жатқан кезде, мысалға сол үшін Аллахтан жеңілдік, сефар ішімізден тілеп тұрсақ болады. Енді болмаса жаңағыдай Құран оқып, елдің бәрін күтіп, енді тәбәрәкті оқып жіберейік деп аяз болып қалған кезде ондай нәрсе негізінде жоқ болталады. Сондықтан ол дұға алып кетуге болады. Шын жанашты сол. Егер бір қатты жанаш болса, елдің бәрін күттірмесін де, үйіне барып Құран түгел оқып шықсын қажет болатын болса. Бірақ оның өзі де дұрыс болып талмайды. Құран Аллахтың разы үшін оқылады, бірақ біз дұға қыламыз. Кейбір ғалымдардың айтуыменен мысалға жаңағындай сауаптар баратын шығар дейді, бірақ есіңізде болсын. Құранда тікелей келген іспенен адамдардың болатын шығар деген ісін салып тұрған кезде Құрандағы істі алу ол дұрыс болып табылады. Құрандағы істі алу дұрыс болып табылады.
Сол үшін жаңа айтып отырсыз ғой, жаңағы намазды шарт қылғаннан кейін болмайды деп, иә? Құран оқып болмайды
ба? Құран оқымай қалған жақсы, алып кету керек болды. Жоқ, зиян болмайды. Ол нәрседен намаз ештеңе бұзылмайды. Бірақ шариғатта жоқ артықша іс істегендік болып табылады.
Бидат. Намазды қосу бар ғой, объединение намаз. Біреу там оқыдым, что это можно объединять намазы, если ты даже не мусофер.
Ондай бір мәселелер несіне кіреді, пайғамбар неде келген жерлері. Бірақ Абу Ханифа мазхабында олар оны қысқартады, Ханафи мазхабында қысқартады нелерінде. Бір хадистер бар, бірақ онымен шарттарын толықтырған жоқ. Ол хадисті көрген. Пайғамбарымыз ешқандай қауіп болмаған кезде намаз қосып бірге оқыған кезде бірақ жекелеген хадистер бар, сонда келеді. Бірақ жай мүмкіншілік болатын кезде ондай біріктіріп емес, бірікпелеп оқи берген жақсы. Сосын жаңа сапар ашқан кезде қосып оқыса болады. Ханафи мазхабында негізі сапарда көп сапсап бермеген, сапарда қосып оқуға.
Сосын мысалы ақшамен құптанып қосқанда құптану уақыты кіргенде ме, или ақшам уақыты
кіргенде?
Екеуінде де болады, да?
Екеуінде де болады.
Во время жолда ма, әлде барғаннан кейін отдельно оқыған дұрыс болады ма?
Отдельно?
Міне қараңыз, менің біреуден сұрап тұрмын, жолда сен келе жатқанда сен қосып оқы дейді да, ал сен уже келдің, назначенный жерге келдіңіз, сіз там 5 күн, 10 күн боласыз, но қысқарту оқы, бірақ вовремя оқы.
Уақытысында оқыған ол кезде абзал бірақ болады.
Абзал, ну можно, да,
қосып. Мынандай жағдайлар болуы мүмкін. Біз айтайық, жолға шықтық, шам намазы мен құптан намазын қосып оқысақ болады, бірақ құптан намазын үйге барып үлгереміз оқысақ. Мысалы барған жерімізде оқи аламыз деген сияқты. Онда қоспай ақ қойған жақсы. Онда қоспай ақ қойған жақсы. Аяқта барып оқуға.
Шамның ондай құптан уақытында да бола береді,
уақыт. Айып емес қой, есе қосып берсем айып болады ма?
Енді көп адамдар қоспа деп кіреді ше. Бізде бір рет неған кезде оқитын болған кезде арамызда оқыған бір кісі үлгереміз, қоспағанымыз жақсы деп сөйтіп неғылмаған едік. Сонда ол кезде бұл жол барғанша шығып кететін болатын болса, уақыты шығып кететін болатын болса, онда қосып оқи береді. Осы кездерде барғанша уақыт шығып кетеді деп есептелетін болса, қосып оқыла береді. Егер дәрет өзі масықты дәретпен кие берген, дәретпен кигеннен кейін шешетін болса, аяқты қайтып кию керек болады. Дәрет бұзылғаннан кейін, арасында масық тапқаннан кейін шешетін болса, дәрет оны қайтадан аяқ кию керек болады. Сонда мұсафір адамға үш сутка тасып жүре беруге болады. Егер нәрсені шешпеген болса. Мәсіменен жүрген болатын болса, онда үш сутка бойы шешпесе, соған масық тартып жүре беруге болады.
Қаймақтан басталып үш
сутка? Үш сутка сіздің бірінші дәретіңіз бұзылғаннан басталады. кидиңиз, сиз даретиңиз бузган моменттен баштап үсүп кесип кетесиз.
Дашки, кандай эме бул кажет? Ошол кебир бул суу кийиме, суу терге терге семиздин болуу керек.
Ал анын кебир канаги масаганда шарттар бар. Тери көрүнбөө керек, одан кийин барып мастерлар суу менен тагып өткөн кезде сол суу аякка өтүп бармайт болуу керек деп кетет. Бул канаги масаганда.
Айтат. Бул наски, жай наски.
Негизинде
калында наски.
Бул неде келет? Хидаят кітабында келеді, Абу Ханифаның өзін сөйлейді, бірақ шәкірттер сөздерінде келеді. Яғни болады дейді, оған да, бірақ та қалым болса, одан аяқтың башырасын деп, терісі, терісі көрінбейтін болса дейді, ана нәскеден қараған кезде, ажық аяқты көрсетіп тұрмайтын болатын болса, одан кейін жаңағы мас деген зайшы сулап қой, су тамызу емес, сулы қолмен сүргі. Соны сүргізіп өткен кезде, соның суы бірден жаңағы аяққа жетіп бармайтын болса деп.
А бұл сақ, бұл нәске кейдің ғой, бұл нәске кейдің, соған мастер жасадың, сен тағы бұл нәске кейсен, оны шешу керек па, бұл есіне кейген нәскені?
Егер...
Сол астындағы нәске кейген нәске тасын?
Астындағы атасын.
Да? Негер
осын китайский нәске кейдің.